Přes čáru.
Přes čáru.
Přímočaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.
Dějiny středověkého umění se sice neumísťují na špici oboru, které je zbytečné studovat, ale je to zřejmě pouze proto, že sestavovatele podobných žebříčků netuší, že se něco podobného studovat dá. Osobně si myslím, že vedle oborů, jako je latina, filozofie, orální historie nebo genderová studia, ty patří mezi nejoblíbenější nepotřebné obory, by dějiny středověkého umění zapadly velmi dobře. V zápětí uslyšíte, proč je tento obor aktuální a kde se dynamicky rozvíjí. Madla Trusinová se ptá vedoucího Centra raně středověkých studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Ivana Foletyho.
Dobrý den.
Ivane, vy jste v Brně otevřeli knihovnu Hanse Beltinga. Je to největší zřejmě knihovna středověkých dějin umění ve střední Evropě. Dá se to tak říct? Souhlasil bys?
Asi ano, co se týče počtu svazků, tak pravděpodobně budeme největší, ale myslím si, že je mnohem důležitější ten obsah. Knihy samozřejmě mají nějaký smysl a jejich síla se dá, řekněme, odhadnout podle toho, kdo ty knihy napsal. No a ta naše sbírka je naprosto exkluzivní.
My si teď poslechneme, co říkal jeden z nejvýznamnějších žijících kunsthistoriků Hans Belting, když vám své knihy předával.
Slovy nelze vyjádřit, co právě teď prožívám.
Říká 81-letý německý profesor dějin umění Hans Belting, který daroval Brněnskému centru raně středověkých studií svoji knihovnu.
Je to zvláštní pocit vidět knihy, se kterými jsem strávil tolik času na tomto místě, kde znovu ožívají. Komu patří knihy? Zaplatil jsem za ně já, ale to ještě neznamená, že mi patří. Patří tomu, kdo je čte. Knihy se nepíšou proto, aby byly. Žijí, dokud nacházejí nové čtenáře. Také je pro mě velmi důležité, že moje knihy jsou ve vaší zemi. Společná historie Česka a Německa, to je velmi zlá doba. A možnost takto koexistovat a spolupracovat je nadějí do budoucna. Jsem za to velmi vděčný a děkuji vám, kdo se podílejí na tom, že je to možné.
Tolik německý profesor dějin umění Hans Belting. Já se teď znova obracím na Ivana Foletyho z Brněnského centra raně středověkých studií. Jaké jsou praktické dopady toho daru? Jednak je to vznik knihovny v místě někdejší tělocvičny, ale jaké jsou ty další dopady?
Průměrná česká nebo středoevropská knihovna vlastně bude mít publikace, řekněme, do druhé světové války a potom až 90. let, a to ještě ne vždy. Tím pádem vlastně tenhle ten dar nějakým způsobem je most, který překlenuje to, co nám chybělo.
Takže by se dalo o Brně mluvit jako o novém centru studia středověkého umění?
No určitě, řekl bych nejenom kvůli té knihovně. Knihovna je takovým jako vyústěním, pokračování něčeho krásného, co se vlastně v Brně odehrává už 4 roky. Kdy vlastně přední světoví specialisté jezdí do Brna, aby tady s našimi studenty a kolegy badateli přemýšleli, diskutovali, tvořili středověk.
Ta vaše práce má hned několik rovin. Já doufám, že se k ním ke všem postupně dostaneme. Mě zaujalo, že Centrum raně středověkých studií v Brně má v podtitulu 3 slova. Západ, Byzanc a Islám. Proč právě tyhle 3 oblasti?
Ta 3 slova znamenají trošičku jiné věci. Západ je zeměpis, Byzanc je říše a islám je jméno náboženství. To znamená, že by tady mohlo teoreticky jít o jistou nepřesnost. Naše intence ale byla jiná. My jsme chtěli vyjádřit těmito 3 slovy, že to, co nás zajímá, je prostor od Středozemního moře k Atlantiku a zpátky až po Perzii. To znamená prostor, kde se setkávají kultury křesťanské, muslimské, pohanské. Ta 3 slova mají vyjadřovat touhu po, řekněme, dialogu, po popisování středověkého světa, který byl především světem interakce.
A může být právě tohle, ta interakce, inspirace
pro dnešní dobu, kdy se mluví třeba o obraně českých nebo křesťanských nebo evropských hodnot? Jak vlastně vypadala Evropa ve středověku? Může být pro nás dneska inspirativní?
No určitě. Asi inspirativní je strašně silné slovo. Ale řekl bych, že ten fenomén, kterým středověk je, mluví o světě, který vlastně my začínáme možná znovu znát jenom v rámci Evropy. To znamená o světě, kde nejsou hranice. Hranice je novodobý koncept. Hranice ve smyslu ostatý drát vzniká po první světové válce. Hranice ve smyslu zeď, kterou nelze přelézt, to je studená válka, to je berlínská zeď. Svět před berlínskou zdí, před první světovou válkou, je svět, kde se prostě pohybuje, kde se lidé setkávají. A v tomto smyslu je středověk jakoby úplně privilegovaným prostorem pro tato setkávání. My jsme teď byli na exkurzi v Arménii a v Arménii stojí nejkrásnější křesťanské chrámy od 7. do 13. století. V těch chrámech vidíte rukopisy východní římské říše, syrské reality, ale samozřejmě taky Peršanů. To znamená, že v jednom místě se schází kultury. No a pro nás Evropany to dnes musí být aktuální, protože to je přece svět, v kterém do jisté míry žijeme, ať to chceme či ne.
A dá se z toho studia středověkého umění vyvodit i také, jak probíhala třeba ta setkání kultur v té každodenní praxi?
Každodenní praxi. Přece jenom takzvaný středověk končí před bezmála 700 lety. To znamená, že my nemáme vždy dokumenty ke každodennosti. To, co ale máme, je, já tomu říkám, ptačí pohled. Když se díváme třeba na 7. století nebo na 6. století, kdy do Itálie přichází Langobardé, tak ze zhora vidíme střed, násilí do jisté míry a načež radikální kulturní integraci. Mariangela Romanini říkala, když se dva národy setkají, ještě než se potkali, tu minutu předtím už vytváří něco nového. To, co chci říct, je, že ten vzdálený, ten širší pohled nám ukazuje naprosto jednoznačně, že ať se stane cokoliv, když se setkají dva národy a tomu se nedá předejít, tak vznikne něco nového. No a v případě třeba těch středověkých kultur, které se setkávají, řekněme, s antickou římskou říší, tak vzniká kulturní podhoubí dnešní Evropy. To, co jsme, naše schopnost pracovat s abstraktním myšlením, ale zároveň naše schopnost vidět abstraktní obrazy. To má své kořeny v tomhletom obrovském setkání národů, které začíná v 5. století. Není to bezbolestné, ale ty výsledky vytvářejí právě, jak bych to řekl, novou kulturu, která má sílu těch předchozích.
Přes čáru.
Přes čáru.
S historikem Ivanem Foletym mluvíme o středověku a o tom, v čem je aktuální dnes. S Centrem raně středověkých studií vyjíždíte na takové výlety nebo exkurze. A zmínili jsme, že jste se před pár dny vrátili z Arménie. Jak tohle to vlastně probíhá? O co přitom jde? Jaký je point těch výjezdů?
No, historik umění je člověk, který pracuje s předměty. A teď pod předmětem myslím úplně nejširší smysl toho slova. Od architektury přes psanou knihu až po obraz, fresku, mozaiku. Když se podíváš na fotografii jakéhokoliv předmětu, tak to vždycky bude lež. Ta fotografie nikdy nevystihne podstatu toho problému. Už jenom proto, že fotografie se snaží do dvou dimenzí dostat něco, co je vždycky trojrozměrné. I freska je trojrozměrná. V tom smyslu my jezdíme se setkávat s reálnými předměty. Takže to je ta první ambice. Setkat se s předmětem. Ještě jiná ambice je samozřejmě to intenzivní bytí spolu. Ty jsi říkala výlet, já bych se proti výhledu asi ohradil, protože je to pracovní. My dřeme 14 hodin denně. 14 hodin denně stojíme před těmi předměty, dotýkáme se jich, vcházíme do kostelů, přemýšlíme nad tím, proč stojí, kdo je postavil, kdy je postavil, z jakého důvodu, jaké kultury stojí za vznikem těchto prostorů. A pak se samozřejmě taky bavíme a ta diskuze, to je něco tak strašně dynamického, že se rodí nové nápady, nové myšlenky. Je to takový brainstorming, ale úplně neuvěřitelný. Takže ten druhý cíl je být spolu před daným předmětem, v daném předmětu, pakliže je to architektura. Vyloženě živě se s ním potkat. No a pak ta třetí záležitost je samozřejmě spojená, a tady jsem opravdu na hranici, řekl bych, vědeckého přístupu k dějinám umění, ale s tou jinakostí. Samozřejmě my nemůžeme do středověké Arménie. ale můžeme do dnešní Arménie. Potkat se s úplně jinou kulturou v úplně jiném světě.
A jakou roli v tom hraje to, že ty výlety, brainstormingy, zachůze nebo řekněme blokovou výuku podnikáte pěšky?
My nepodnikáme úplně všechny exkurze pěšky. Pěšky chodíme jednou ročně, ale to teda chodíme 350-400 kilometrů. A ta role samozřejmě je zásadní, protože zažít na vlastní kůži zkušenost očekávání, prodlouženého očekávání, únavného očekávání, je způsob, jak úplně jinak a nově chápat třeba poutní kostel. Když člověk přiletí letadlem, k poutnímu kostelu dojde nebo dojede autem, no tak vidí jenom ten předmět sám a zblízka. Ale když se přibližuje zdáli a očekává, roste v něm touha. Touha je součást zkušenosti setkání s dílem. No a v případě poutního kostela je ta touha strašně silná. Ono vidíš a vnímáš úplně jinak předmět, po kterém si toužil týden, bolí tě nohy. Viděl si ho poslední dva dny z dálky na kopci a pak najednou to přichází. Nejde samozřejmě o nějaké living history, ale o tu zkušenost živého setkání mého těla s tělem toho předmětu.
Studenti brněnského semináře dějin umění nebo konkrétně Centra raně středověkých studií se projevují velmi aktivně a mimo jiné i tak, že pořádají přednášky pro veřejnost. O co vlastně jde? Jak je to koncipované?
Ty přednášky se jmenují Středověk jinak. Psáno ale tedy středově c, jinak s, aby právě byla vidět ta rozdílnost. Ten koncept je strašně jednoduchý. Jde o to dvakrát do měsíce zpravidla během školního roku samozřejmě, prezentovat co nejširšímu možnému publiku středověk tak, aby byl pochopitelný, ale zároveň je to způsob, jakým se dá mluvit o světě kolem, protože my vnímáme středověk široce, vnímáme středověk z pohledu novověku, z pohledu 20. století, jako něco aktuálního, něco živého. Takže zveme i specialisty zvenku, aby nám vyprávěli o tom jejich středověku. No a řekněme, že jiná úroveň této zkušenosti samozřejmě to profesionalizovat naše studenty. Naši studenti mají první zkušenosti přednášky před velkým širokým publikem vlastně během studia, což si myslím, že je skvělá věc. No a pro mě samozřejmě nádherná jako ta, řekněme, ten pocit, že to vychází ze zdola. Jedná se o iniciativu studentů, kteří organizují všechno. Jeden náš velmi nadaný grafický student vytváří plakáty, které jsou krásné. Prostě celá praktická část je v gesci studentů a já garantuju, řekněme, tu vědeckou úroveň, řekněme, jednou za semestr minimálně přednáším i já, ale zbytek je vyložně v rukách studentů.
Já jenom doplním, že 21. května přijede z Milána Martin Lešák a bude mluvit o Langobardské věži plné krásných fresek.
Přes čáru. Přes čáru.
Na Radio Wave mluvíme o středověkém umění, o studentech, kteří se jim zabývají a teď dojde také na odbornou veřejnost. Ta zná časopis Convivium. Ten vychází na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A já se Ivana Foletyho ptám, jak to, že časopis, který je psaný většinou anglicky, italsky nebo francouzsky, má latinský název, jak to, že se vydává v Brně, jak se to stalo?
Ten časopis se jmenuje Convivium Exchanges and Interactions in Medieval Art of Europe, Byzantium and Mediterranean. Tedy je to časopis, který chce studovat ty výměny, ten pohyb, to setkávání v rámci středověku. A vznikl v návaznosti na zkušenost dost neuvěřitelnou, která se mezi oběma válkami odehrála v Československu, kdy skupina ruských imigrantů, podporovaná na jedné straně prezidentem Masarykem osobně, na druhé straně bohatým americkým sponzorem, který vyráběl ocel, jmenoval se Charles Crane, tak založili časopis, který se jmenoval Seminarium Kondakovianum na počest jednoho velkého ruského byzantologa. A tento časopis se vlastně v tom meziválečném období, kdy se rozdělovala Evropa, věnoval světu, kdy hranice nejsou. Asie a Evropa pro ně byla jako jedno. No a ta zkušenost byla samozřejmě hrozivě cenná. Pro za prvé myšlení o minulosti a za druhé bych řekl pro tu samotnou ruskou diasporu, která teda potom neslavně skončila po roce 48. Ale tahle ta zkušenost vlastně stala v pozadí vzniku časopisu, který chce navázat na tu hlavní tezi, že svět je místo setkávání. No a my jsme to tedy zkusili, naše redakční rada je zajímavá v tom, že tam máme vlastně lidi, řekl bych, z celého světa, od Severní Ameriky přes Izrael, Francii, Itálii, Německo, samozřejmě Českou republiku, Švýcarsko. A ta druhá věc zajímavá je, že časopis opravdu vyvzniká v rukách našich studentů. Naši redaktoři jsou studenti, naši grafici jsou studenti. Takže profesionální, mezinárodní, řekl bych, světový časopis, který vytváří v Brně nadšení našich studentů.
Mě by na závěr zajímaly ambice Centra raně středověkých studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně do budoucna.
No, první odpověď by asi byla změnit svět. Ze vší skromností, ne? Teď si samozřejmě dělám legraci, ale nějaké cíle popsat můžeme. To je například ta snaha, touha dál se internacionalizovat. My potřebujeme jako Češi v Brně, v Praze nebo kdekoliv jinde, abychom se setkávali s těmi ostatními, abychom si jich přestali bát. Takže naši studenti budou jezdit, už jezdí, po celé Evropě, Americe, budeme posílat ještě dál. Druhá věc samozřejmě je, že budeme zvát čím dál tím víc hostů zpátky sem do Čech, aby mluvili, aby nás učili. No a dál se budeme také snažit rozvíjet všechny naše aktivity, které už není málo, vědecké konference, ale právě prezentace pro širší publikum, časopis a knihy. To, že historik umění je považován dnes za lůzra, za někoho, kdo nemá smysl v tomto světě, tak je konstrukce historiografická. Před 100 lety byl historik umění veledůležitá osoba. A ne proto, že by ten svět si vážil víc umění, ale protože tenkrát se to hodilo do krámu nacionalistům, kteří skrze umění obhajovali, já nevím, hranice říší. Dneska jsme na to úplně opačném protipólu a já se obávám, že to není vždy náhodou. Jsme na opačném protipólu, protože člověk, který se umí dívat na obraz, který umí pracovat s obrazem, a teď pod slovem obraz míním jak dvourozměrný, tak trojrozměrný obraz, tak je prostě člověk, který se nedá napálit reklamou. Není člověk, který se dá snadno zmanipulovat klipem. Není člověk, který nutně bude integrovat všechno to, co je mu diktováno obrazovým jazykem, který je dominantní naší společnosti. Takže ten cíl by byl taky, abychom se učili dívat a učili dívat.
A jak se vlastně liší vizuální kultura, kterou kolem sebe vidíme dnes, od té vizuální kultury středověku?
Určitě kvalitou. Ta dnešní je často velmi nekvalitní. Zatímco ta středověká byla přeci jenom elitní. Jednalo se o objednávky ze strany elit, které samozřejmě chtěly manipulovat, třeba částečně, alespoň s divákem. Ale trochu jiným jazykem. Takže kvalita je jedním rozdílem a druhým rozdílem samozřejmě témata. Středověký obraz se především fixuje na témata, jako je Bůh. Vidět Boha, to je téma. Potkat se s vládcem, to je téma. Prodat, to zas tak velké téma není. Ale to, co je podobné, podle mého, je síla obrazu. Středověký obraz má neuvěřitelnou sílu. Stejně jako má obrovskou sílu, byť možná trošičku menší. Dnešní obraz, který prožívá jistou formu inflace.
Uzavírá Ivan Folety, vedoucí Centra raně středověkých studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji moc za rozhovor.
Já děkuji.
A už jen na závěr jenom doplním, že za týden budeme mluvit o neslyšících a také s nimi. A budeme mluvit o jejich emancipaci, o tom, jestli jsou handicapovaní, anebo jestli jsou spíš etnická nebo dokonce kulturní menšina. Ve studiu budou tlumočnice ze znakového jazyka a přetlumočí jeden song, zřejmě to bude nějaká pecka od Schwarz Prior, tak poslouchejte a taky se dívejte do studia. Nejsnáz to jde samozřejmě z rohu Vinohradské a Balbínovi, anebo přes odkaz rozhlas.cz/radiowave/studio. To už je ode mě všechno. Magdalena Trusinová se loučí.